gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelligimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Rus parlamentiniň aşaky palatasy bir näçe jederlik kanun taslamasyny tasdiq etdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar we oppozisiýa olaryň demokratik prosesleri ziyan ýetirýändigini aýdýar. Döwlet Dumas tarapyndan 23. dekabrda tasdiklanan kanun taslamalarının arasını Daşar Yurt agentleri aradaki cedelli kanunu bir neçe üýtgetme gyrydyrly. Olar bu hili yarlıklı uramalardan işleri arada havar vermeklerini ve maliye bağırlıkları bilen yüzbeyiz olmaklarını talep ediyor. Şeyle de giyirilen ütgöşmeler Daşar Yurt agentleri hükmünle keskiyetlenip bilinecek şahsiyetlerin ve toporların germini giyinildiyar. Täze çäklendirmeler hem de hasawalys we hasawat taraplaryny girdiler. Habar beriş serişdelerini bu şahslar ýa-da toporlar agdanyny olaryň daşary ýurt agentlerdigini bellemäge borçly edýär. Täze kanuna görä Orsiýetdäki siýasy wakalar bilen bagly ýa-da bu ýurtdaky gorunç, milli howpsuzlyk meseleleri barada maglumat ýygnaýan şahslar. Şol sanly Daşary ýurtly jurnalistler hem daşary ýurt agentleriniň sanawyna goşulmaly. Şeýle de daşary ýurt agentleri diýilip atlandyrylýan şahslaryň döwlet işine girmekleri ýa-da häkimlik wezipesini ýerine ýetirmekleri gadagan edilmeli. Şol ruhatyň özünde olar häkimiýetlere ýazan hatlaryny we beýleki materiallaryny özlerini daşary ýurt agenti hökmünde görkezmäge mejbur edilmeli. Amnesty International halkara güne geçiş topları geçen ay bir yurtta teklif edilen kanunçuluğun dini orsiyetten daşardan maliye kömeğin alayan rayet cemiyetlerinin değil. Ey hem beylik toporların hem köpüsünün iyisini düyüklü çayaklandıracaktığını ve ziyan yetirecektiğini aitti. Daşar yurt agentleriyle bağlantılı ve 23. dekabrda tasdiklenen başka bir kanun taslamasında daşar yurt agentleri deyilip adlandırılan şahslara ya da kuramalara, resmi kuramalara öl yağdayı varada havar vermedik ya da ediyen işlerini Rus hakimiyetlerine aitmaktan yüde uğran halatlarına 5 yıl senli azatlıktan mahrum etmek cezası veriliyor. İlki başta 2012 yılda kabul edilen Daşary Yurt Agenti Kanuni şeyli bellikli kuramalardan öz işleri barada hasabat vermeğini ve mali bağırlarının geçirilmeğini talep ediyordu. Tanıkçıların fikirse bu kanun ortiyetin rayet cemiyeti kuramalarını, adam hukuklarını koruyucuları ve siyasi aktiviyetleri sol sahanını Kremlin açacan tanıkçısı Alexei Navalny'nin korrupsiyaya karşı kaznasını nişana almak için edenetlilikli ýagdaýda ulanyldy. Döwlet Dumasy 23-nji dekabrda jemleýiji okulyşda metduwat düzgünleşdirijisi Roskomnadzory rus metduwatyny kemsidýän web sahypalary petiklemäge mümkinçilik berýän kanun taslamasyny hem tasdiq etdi. Şeýlelikde Roskomnadzory kanuny bolanyp bilinen web sahypalara bölüklüğün doly çäklendirme girilmäge ýa-da olaryň el ýeterliligini hayallatmaga ruhsat berler. Bu kanun taslaması YouTube, Facebook ve Twitter ýaly esasy sosial medya web sahypalaryna täsir ýetirer öýdülýär. 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının arasında daşary ýurt gurumalarının köpçülüklüğün çareleri mali gollugunu bermegini gadagan edýän kanunlar hem bar. Kanunçuluk daşary ýurt hökümetlerinin, gurumalarının, raýatlarının, raýatlygy bolmadyk adamların, daşary ýurt agentler diýilip adlandyrylan şahsiýetleriň we gurumalaryň, 16 ýaşdan kiçi rus raýatlarynyň, anonim gosant gosandaryň we 1 ýyldan awgalt içinde hasawarlan rus gurumalarynyň ortiýetdäki jemgyýetçilik çäreleri maliýeleşdirmegini gadagan etmegi hem öz sanalýar. 23. dekabrda tasdiklenen kanun taslamalarının hemmesi inni Prezident Vladimir Putin tarapından tasdiklenmezden olur parlamentin yokorku palatası Federasyon Genç tarapından tasdik edilmeli.